Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Lži a neochota hledat pravdu přispívají podle předního českého imunologa a vakcinologa Jaroslava Turánka k tomu, že se tak komplexní problém, jakým je koronavirová nákaza, nedá v podstatě řešit. Hlasy, které odmítají plošnou vakcinaci jako jediné možné řešení, jsou cenzurovány. A lidé, kteří mají svou odborností k imunologii daleko, autoritativně tvrdí, že až všichni dostanou dávku druhou, třetí nebo čtvrtou, vše bude vyřešeno. A ono nebude, varoval v předchozí části našeho rozhovoru profesor Turánek a hořce dodal. Opakuje se chyba, tvrdošíně, že když to nefunguje, tak ještě přitlačíme. Vůle hledat východisko neexistuje, ale pokud nebudeme hledat východisko ve volné, svobodné debatě, kde budou platit argumenty a ne politické zájmy, tak se nikam nedostaneme. Pan profesor Jaroslav Turánek mým dnešním hostem. Je to profesor lékařské imunologie, vakcinolog, nanotoxikolog, nanotechnolog, nositel vědeckého titulu doktor molekulárně biologických a lékařských věd. Vědeckou obec zaujala například jeho disertační práce zaměřená na využití lipidových nanočástic pro konstrukci nosičů léčiv a vakcín. To všechno jste vy, já jsem ráda, že jste tady. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Už druhý rok žijeme, jak žijeme. Už druhý rok je značná část lidí zbavena možnosti pracovat. Přišli o své živnosti, které desítky let budovali a teď navíc dochází k poměrně jasné segregaci obyvatelstva. Takže možná jako nebudeme hledat viníka, ale potřebujeme hledat z toho východiska. Vy jste tady řekl, že jste poukázal na slabiny systému. Poukázal jste, jaké jsou hlavní slabiny. Já vím, že my se o tom tady již drahně času bavíme, ale přesto, co jste tedy hned na začátku té koronavirové pandemie vypíchl jako hlavní slabiny třeba těch vakcín, o kterých jste hovořil, a hlavní slabiny celého toho systému, který začal být nastolován?
Ty hlavní systémy vakcín, které byly používány v té veterinární medicíně, spočívaly v tom, co se dneska ukazuje u těchto vakcín také, ta krátká doba účinné imunitní odpovědi. Mm-hmm. A v té veterinární medicíně to u některých typů, jako u drůbeže, u prasat, nemusí být problém. My se bavíme ale o lidech. Čili to byla jedna slabina. Druhá slabina byla neschopnost navodit dostatečnou mukozní imunitu, která jediná vlastně nebrání tomu, aby, když ta nemoc propukne, ale výrazně snižuje zaprvé šíření toho viru ve stádě nebo v hejnu, když to mluví o veterinární vakcinách, a výrazně snižuje infektivitu toho viru. To znamená, když to zastavíte na těch mukozách, tak ten virus neprostoupí dál a žádná infekce nenastává. Nebo je tak slabá, že ten imunitní systém ji zarazí hnedka v počátku. Toto jsou, bych řekl, ty dvě hlavní slabiny vakcín proti respiračním chorobám. A přesně to, jo, tam se zkoušely i vektorové vakcíny. mRNA se tam neskoušely, ale protože ty už by byly příliš drahé, ale vektorové vakcíny se zkoušely atenuované, o to se upustilo, protože právě pro možnost rekombinaci s divokými viry a vlastně vznik nových vírových kmenů, čili upustilo se u atenuových vakcín a skončilo to v podstatě většinou u inaktivovaných vakcín, což jsou vakcíny, které se vyvíjí, no, jsou na trhu, ne u nás, ale je to úplně první, byla vlastně čínská inaktivovaná vakcína. V Indii, kde se vakcinuje především touto vakcínou, pak tam vakcinují čínskou inaktivovanou vakcínou a Sputnikem. A podívejte se, kde je Indie. Jeden čas tady, a to ještě není provakcinovaná, tam je asi 30% provakcinovaných. Mm-hmm. A všimněte si, jak co bylo v novinách. Indie, ukazovali tam ty mrtví, jak je tam pálí, jak už neví co s tím, což nebyla žádná pravda jednak. A za druhé, Indie dneska zase zpět na nule, téměř. A není provakcinovaná jak Irsko, Portugalsko, Dánsko.
Dobře, a čím to je? Je to díky těmto vakcínám jiným, kterým jste říkal, nebo je to díky promoření, anebo je to díky tomu, že v Indii pravděpodobně mají ten imunitní systém na úplně jiné úrovni?
Když se pohledáte na hygienickou úroveň v Indii, tak jistě nedosahuje hygienické úrovni u nás.
Tudíž jsou odolnější. pravděpodobně. No,
nevím, tak je tam spousta tuberkulózy, jiných infekcí, ale údajně teda se v Indii, no údajně, je to zastonají na internetu, tam začali rozdávat balíčky s celou řadou vitaminů a tak dále a také s ivermektinem. 18 plus dostali ivermektin použití. A teď si to bádejte, hledajte. Já jsem se to snažil nějak objektivně zjistit na internetu a objektivně jsem zjistil, že opravdu se tam dával ten ivermektin těm lidem.
Za to vás budou odborníci kropit svěcenou vodou.
A zase, tak všimněte si, jaká byla hysterie proti ivermektinu. Lékaři, kteří tím léčili a tvrdili, že mají teda výsledky, tak se zavřela za nima voda. Prvně je, dehonestovali téměř na Slovensku u nás a zavřela se voda. Ivermektin je tabu.
Proč se neudělala randomizovaná dvojitě zaslepená studie? Máte na to
odpověď? Takové studie byly. Když jsem hledal ty studie v Indii, tak jsem tam našel dva odkazy. Jedna studie na nějakých 124 lidech, a pak, která ukazovala, že to je k ničemu. A druhá studie byla asi na 20 tisících lidech, která ukazovala, že to význam má. A tady u těch třeba u toho ivermektinu, který se tam vysmívají, že to je veterinární antiparazitikum. Ne, to je antiparazitikum, ale jsou studie, které ukazují, na kterých úrovních v buňce ivermektin blokuje to proliferaci viru. Takže a vůbec celkově, jak se veškeré možné léky se jaksi upozaďovaly, hnal se jeden čas ten remdesivir, to najednou taky nějak jako zatím česká stopa a tak dále, najednou takové ticho. A pořád jenom vakcíny. A když se podíváte na ty vakcíny, tak jak se kanibalizovali? Prvně odstřelili AstraZeneca, teďka odstřelili Johnsona & Johnsona a zbývá Moderna a Pfizer. A nic jiného se sem nepustí. Sputnik byl odstřelený z dalších důvodů a ty inaktivované vakcíny, když se u nás pustil doktor Petráš do vývoje té inaktivované vakcíny, tak se tomu mnozí akademičtí činovníci jak si vysmívali a dneska přijde pravděpodobně na trh Valneva, což je zase inaktivovaná vakcína.
Co je to ta inaktivovaná vakcína?
Co je to inaktivovaná vakcína? To je vakcína, kde ten virus nakultivujete a potom nějakým způsobem zbavíte schopnosti, aby infikoval a replikoval se.
Takže vlastně ten klasický přístup, povaříme virus nebo bakterii v hrnci.
My ho nevaříme, ano.
Já vím.
On se nevaří, on se nechá reagovat s nějakým činidlem. Dřív se používal hodně formaldehyd, dnes se používá lakton kyseliny propionové.
To znamená, je to ten
to jsou
klasické,
ty vlastně jedny z nejstarších vakcín, jak primitivní, ale jak účinné.
Ano.
Problém, který tam může být u těchto vakcín, spočívá v tom, že musíte umět ten virus kultivovat na nějaké nejlépe buněčné linii, nikoliv už dneska na embryích, či na nějaké buněčné linii a musí se umět připravit tak, aby to bylo se ekonomicky jako proveditelné.
Ano,
to znamená,
ano.
Musí se ho připravit hodně, v malém objemu hodně. Pak ho musíte vypurifikovat, to znamená zbavit ho zbytků z té kultivace, to znamená debrit z těch buněk, cizroda, DNA z buněk a dále, těch antigenů, aby nevznikla vlastně potom třeba anafylaktická reakce na to.
Jaká?
Aby nevznikla anafylaktická reakce. Čím z toho?
To má alergická reakce.
Ano, můžeme to říct. A ten virus musíte čili vypurifikovat a pak ho musíte inaktivovat. A to je další krok, kde to nesmíte přehnat. Ten proces musí takový, aby vlastně inaktivoval všechny ty virové částice, protože jinak by to bylo nebezpečné a mohlo by to způsobit znovu infekci, ale nesmíte zlikvidovat ty antigeny. Vy je stejně nějakým způsobem modifikujete, čili u těch inaktivovaných vakcín pak je důležité, zda ta inaktivace nevede odstranění důležitých epitopů na tom viru. Ale tohle je technologie poměrně přímočará, která vede většinou k nějakému výsledku. Co bylo publikováno, nakolik je to pravda, u té čínské vakcíny inaktivované, tam ty účinnosti byly zhruba kolem 60-65%, si dobře pamatuju. Oni nebyli schopni v tom mariáši, kdo má víc, jo, kdo hodí větší trumf, jak bylo 70, tak mi 75, tak mi 80, mi 90, tak mi 90.
O kobere.
Čekal jsem, no, o kobere, no přesně tak. Čekal jsem, kdy to bude 120 pomalu. Jo. Takže to byla první vakcína na trhu, která se používá v Ázii, tady ta inaktivovaná vakcína.
Promiňte, jenom jsem trošku zahlcená informacemi, nebudu předstírat, že vím, co to je, že nemá zlikvidovat epitopy, ale já si to dostuduju, doufám, že posluchači také, ale zajímalo by mě, jako které té vakcíně třeba byste jakoby fandil vy jakožto imunolog. Co si myslíte, že má možnost být účinné a co nejméně škodit? Byť jste tady hovořil o 5 typech odpovídačů, takže asi to není taky každému padni, komu padni. Ale řekněte mi, inaktivovaná RNA vakcína, vektorová vakcína, jak se v tom má jeden člověk vyznat, když stejně může dostat maximálně Pfizera, Modernu nebo nevím, jestli ještě něco? Je to těžká otázka? Nebo je záludná?
Já přemýšlím, jak na ní odpovědět tak, abych nevnesl zmatek do hlav lajků a abych si nenaběhl tady na ty popírače imunologie. Ve chvíli, kdy to je dobrovolné, tak ti, kteří se vakcinovat nechtějí, tak jim to může být jedno. Ve chvíli, kdy se to začíná stát nátlakovou věcí, pak tady máme otázku především bezpečnosti těchto vakcín. Mm-hmm. Bezpečnost těch inaktivovaných vakcín, ta je prověřená, tam víte, že jste dali nějakých 30 mikrogramů antigenu, který se tam nemnoží, jo? A ty reakce mohou být spíš lokální. Pokud to máte dobře vyčištěno a připraveno, tak to budou spíš lokální reakce, které jsou popsány u těchto vakcín.
Teď mluvíme o kterých?
O těch klasických inaktivovaných. Mm-hmm. Ty ale u nás k dostání nejsou. Čili u nás jsou jenom dva typy vakcín. Vektorová, ano. Nebo vektorové vakcíny, to je AstraZeneca a Johnson.
Které jenom jsou zvolna vytlačovány.
Ty jejich nevýhoda, to jsem taky tam zmiňoval těm politikům, jejich nevýhoda spočívá v tom, že je lze jen obtížně opakovaně použít. Jo? Protože aby fungovaly, tak AstraZeneca vzala šimpanzí adenovirus, u kterého se předpokládá, že nebude v populaci, lidské populaci, nebudou mít protilátky proti němu. Pokud budou protilátky proti tomu vektoru, tak ta vakcína nebude fungovat. Pak se vzali AstraZeneca, vzala a Johnson vzali lidský adenovirus 5, který není rozšířen v populaci tak moc, tak se dá předpokládat, že většina populace na tuto vakcínu bude reagovat. A Sputnik to zkombinoval, že vzal dva adenoviry, takže pokaždé dá jiný. První dávka jedním, když vám vzniknou protilátky, jakože vzniknou proti tomu vektoru, tak dostanete druhou dávku, ve které je jiný adenovirus, čili pravděpodobně protilátky proti tomu nebudete. Takže by měla být z tohohle hlediska lepší. Nicméně, pokud ty protilátky přetrvávají, tak druhá, teda třetí a čtvrtá posilovací dávka asi nepřipadá v úvahu. Jo. To je zase jejich nevýhoda. No a pak tady máme, ale to, co dělají, je v podstatě stejné to, co dělají ty mRNA vakcíny. A o těch mRNA vakcínách já už jsem mluvil. Na jedné straně je tady ohromný potenciál těch mRNA vakcín. Asi v roce 2018 i předtím já jsem byl v dobrém kontaktu s firmou GlaxoSmithKline, s ředitelem se výzkumu vakcín, se znám osobně dlouhou dobu, už někdy od 90. let. A tuto věc jsme probírali na interních setkání v rámci jednoho projektu, který jsem vedl. A tam se ukazoval, já tomu velice jsem byl nakloněn, protože ty vakcíny umí velice rychle reagovat na změnu nebo ten patogen nějakým způsobem, že se proměňuje a ty vakcíny to můžou reagovat, protože pokud vy toho patogena získáte jeho genetický kód, tak velice rychle vytvoříte tu mRNA. Mm-hmm. Ten princip spočíval v tom, že bude globální světová síť pracovišť, kde se ta mRNA dá připravit. To znamená, někde zjistí virus, pošlou internetem jeho sekvenci, což je otázka kliknutí, tam se připraví mRNA, ta technologie přípravy, no formace té vakcíny je zase jednotná, ta je na bázi mikrofluidního mísení, to je technologie, které jsem se taky věnoval, máme na to i nějaké publikace.
Já jsem se jí nevěnovala, co to je?
To je mikrofluidní mísení, využívá mikrofluidiky k rychlému promísení dvou kapalin a v jedné, to je vodná fáze, je rozpuštěna ta mRNA, a v té druhé, což je etanolová fáze, jsou rozpuštěné pomocné lipidy. a v tom mikrohlubním kanálu dojde během milisekundy k totálnímu promísení těch dvou fází a k rychlému vzniku vlastně těch vakcinačních částic. Ta mRNA se obalí kationickými lipidy a celý tento hydrofobní komplex se hnedka obalí ještě dalšími fosfolipidy a vznikne vlastně ta částice, která je... No a tak to je formace té vakcíny. Otázkou je...
Aha.
Tak to nějaký je, to, ale to není podstatné.
Pane profesore, zdá se mi, že mluvíte mnohem vlastně jako opatrněji a tím pádem nesrozumitelněji pro mě než dřív, protože jste prostě už uondán nejrůznějším napadáním, takže se vlastně bojíte hovořit trošku laicky.
Ne, a tím pádem, já se snažím hovořit tak laicky, jak to je možné, aby to ještě nebylo už zavádějící.
Tak to padá na moji hlavu. Já prostě
výsledky, to, co je podstatné, co si odnese každý posluchač, ty technologie jsou unifikované, jsou proto zařízení, to znamená, vy dostanete do toho centra, které může být v České republice, v Polsku, v Německu, v každé té zemi takové centrum, dostane informaci o té sekvenci, připraví si ten konstrukt té mRNA jednotnou technologií, která bude povolená vlastně obecně FDA, EMA, se to připraví, ta formulace, a může se tím pádem, se nemusí čekat na další dlouhé schvalování a může jít k pacientovi.
To byly vaše zámysly tehdy? Ne, na tom jste obecně, pracovali,
to je,
nebo...
Tak... To je výhoda těch mRNA vakcín.
Ano.
Jo, tohle je ale teorie.
Ano.
Druhá věc je, jak se tato technologie chová v organismu. A teď se dostáváme k další věci, kde už to zase není tak růžové a sluníčkové a bezoblačné. Vy máte tenhle konstrukt a v současné době ten konstrukt byl připraven pro úplně jinou aplikaci. Ten byl připraven pro cílení inhibičních RNA do nádoru. A abyste to zacelili do nádoru, tak celý ta vakcinační nanočástice, která má nějakých 80 až 90 nanometrů, jo. Nebo dejme tomu, když jsme to měřili, tak oni mají od, řekněme, 60 do 120 nanometrů, je ta hlavní velikostní distribuce. Tak tyhle nanočástice, proto aby se dostali do nádoru, tak jsou pokryty polymerem, polyetylenglykolem. Ten má jeden velký cíl, aby na ty části se nenalepily proteiny a ty části se zůstaly neviditelné imunitnímu systému, to znamená, aby je imunitní systém nevychytával, aby mohly cirkulovat v krvi a aby se těmi fenestracemi v těch kapilárách, které vyživují nádor, to jsou otvory v těch kapilárách, se dostaly do toho nádoru. Tam transfekovali nádor, vnesli tam nějaký gen, který by měl ideálně ten nádor zahubit nebo snížit jeho schopnost se množit těch nádorových buněk. Toto byla ta
původní
formulace. Ta se vzala a zase já jsem byl v dobrém kontaktu a měli jsme několikrát i na konferenci, které jsem pořádal mezinárodních vědce a kolegy z BioNTechu a celou tu věc jsme tam probírali. Oni měli zájem o spolupráci na mukózní aplikaci tady těch vakcín, co jsme dělali, děláme dodnes a chceme na této bázi vakcínu vyvinout, ale ne mRNA, ale rekombinantní proteinovou vakcínu multiepitopovou, tak tohle jsme tam diskutovali. A oni řekli, že to je pravda, že ta formulace není úplně jako šťastná, nicméně, že už prošla testováním a tak dále a prostě se nemůžou vracet k přeformulování, protože by se tenkrát dělali vakcínu proti chřipce. Pak se objevil ten koronavirus, čili to bylo ideální šance, jak prosadit ty mRNA vakcíny, protože ty chřipkové vakcíny by tak snadno neprosadily. Takže je to formace založená na tom, že ta částice je pokryta polyetylenglykolem. A teď, a já už jsem to říkal několikrát na různých shromážděních, a teď to vpravíte do těla. Do tady toho ramene.
Do ramene.
Do ramene. Do svalu. Pfizer nedoložil a nedokládal vůbec žádné biodistribuční ty studie, tak si to vyžádali Japonci, tak to doložili na krysách. To je ta studie, která ty Japonci pak uvolnili. No a tam se ukázalo, že 50% těch vakcinačních částic nezůstane v místě aplikace. Což je logický, protože vy to tam píchnete a teď máte nějakou extracelulární matrici, které jsou ty buňky, a ta matrice má takový jako charakter gelu, v kterém jsou nějaké vlákna a tam jsou oka a částice až do asi velikosti 120 nanometrů mohou volně difundovat. Čili ty částice, které mají 60 až 120 nanometrů, volně ty větší tam difundují pomalej, zůstávají v tom místě, ty menší daleko rychleji pronikají tou matricí a tou matricí neustále pomalu je tok toho tkáňového moku a ten je odváděn mízními kapilárami. Takže ty části se dostávají do těch mízních kapilár, dostávají se do lymfatické uzliny a tam dojde k transfekci prvních buněk a odpověď na ten antigen, který vznikne potom přepisem toho genu, může být tak silná, že tam dojde k otoku těch lymfatických uzlin. Co se pozoruje? To jsou ty zvětšené prsy třeba u žen. To je otok vlastně těch lymfatických uzlin. Ty nanočástice mohou postupovat dál těmi lymfatickými uzlinami, dalšími těmi mízovody, až se dostanou vlastně, až se vlejí pod hrudní kosti do cirkulace. A dostávají se do krevního oběhu.
A to jsme původně nechtěli. Nebo
to
chtěli?
Se původně nechce, protože žádná vakcinace intravenózně není povolená. Čili my vlastně uděláme intramuskulární aplikaci, která fakticky je intravenózní aplikací.
Ano, a tudíž my nemůžeme vlastně vůbec vědět, kam se dostane ta vakcína.
Ano. Kam se Víte, jako laik vám to dojde hnedka. Vůbec nevíme, kam se dostane. Ona je v cirkulaci a cirkuluje tak, jako ty původní částice určené k targetování nádoru. A protože ty částice mají velikost takovou, že mohou procházet fenestracema v kapilárách a ty jsou v různých orgánech, jsou v játrech, v ledvinách. Takže se dostává do celého těla a v určité míře oni to našli právě v těch různých orgánech. Takže nemáte už kontrolu nad tím, kam ty částice se dostanou.
A co tam můžou udělat?
A to je druhá věc. A nemáte kontrolu nad tím, kolik se bude exprimovat toho proteinu, toho S-proteinu. A teď si představte, že se vám ten S-protein začne ve velké míře exprimovat v játrech. To je velká pravděpodobnost. Začne se produkovat, a to se že našlo, že tam cirkuluje dlouhou dobu, cirkulují ty fragmenty, ten S1 fragment toho proteinu cirkuluje v krvi, může přecházet do mozku, dochází k zánětu endotelí v srdci, to jsou ty srdeční záněty, nebo záněty o srdečníku a srdečního svalu, dostává se do mozku, záněty v mozku a časté migrény, bolesti hlavy.
Dobře, v játrech to udělá co?
V játrech to může způsobit prostě napadení jaterních buněk imunitním systémem a poškozování jater.
Tím pádem to samé to může udělat v ledvinách.
To samé, to jsou pak záněty ledvin.
Prostata.
Ale varlata, vaječníky a tak dále. A podstatné je, že se exprimuje protein, který má spoustu toxických vlastností. Já jenom vyjmenuji to, co je doloženo v literatuře. Stabilizace mikrotrombu, stabilizace fibrinu a zabránění vlastně proteolytickému štěpení fibrinu. To jsou ty mikrotromby, které se pozorují u těch lidí, kteří mají závažné následky po vakcinaci, nebo jsou to lidé, kteří jsou potěžkem covidu. Mm-hmm. Průnik podjednotky do mozku a zánětlivá onemocnění v mozku. Je to nedávno se objevila studie, která ukazuje, že ten S-protein proniká do jádra a brání, je to ta in vitro studie zatím, a brání opravám DNA v jádře. Je to silný prozánětlivý inflamagen, to znamená, tam, kde se začne produkovat, dochází k tomu zánětu. To je problém právě třeba toho zánětu toho srdce.
To znamená, že to může nekoordinovaně vyvolávat velmi těžké záněty v těle.
Ano. Takže jsme u dalšího, hříchu vakcinačního, že vakcinujeme toxinem.
Pane profesore, vy jste řekl, že problém je v tom, že prakticky vakcinujeme toxinem. To skutečně mohu brát tak, jak jste to řekl?
Ano, ten S-protein, jak jsem říkal, má mnoho fyziologických funkcí. Ne všechny jsou ještě rozpoznány, a já si myslím, že nás ještě překvapí. Ne asi příjemně. Jednou z těch funkcí, která je velice podezřelá, je to, že to může být prion. To znamená, tady se dostáváme k nebezpečí dlouhodobého účinku na ovlivnění mozku.
Pokud si vzpomínám, tak priony byly hlavním problémem při Creutzfeldt-Jakobově chorobě.
Ano, jsou to proteiny, které přeměňují další proteiny na nerozpustné proteiny, ty tvoří furiózní útvary v mozku a vedou k postupné degeneraci mozku.
Takže i tohle mohou, já teď fakt jako nechci ale i tohle,
toto je nebezpečí.
Tohle vlastně nevíme, tohle ano. Ještě pořád nás mohou mRNA vakcíny překvapit?
mRNA vakcína, tato mRNA vakcína.
Tato která?
Já mluvím konkrétně o jedné mRNA vakcíně, což je mRNA vakcína proti koronaviru.
Tato.
A toto je...
Ale všechny, které jsou, protože máme...
Ne, když tam bude jiný typ antigenů a nebude to toxín, tak tam už jenom je problém v tom, že nemáme kontrolu kolik a kde sebe exprimovat. A tady nemáme kontrolu kolik, kde a především exprimuje toxín. Dobře. Jehož všechny vlastnosti neznáme. Jo, další vlastnost je to, jak jsem už o ní mluvil, že je schopen vlastně fúzovat buňky dohromady. Tam se spekulovalo od spoustu dalších možných vedlejších účinků, včetně poškození tvorby placenty. Těch věcí tam je celá řada.
No, pokud vím, tak vlastně i ty regulatorní orgány připustily vakcíny v takzvaném podmínečném režimu. Ale jednu věc ještě potřebuju dotáhnout do konce. To znamená, že vy říkáte, že toto nebezpečí pramení z mRNA vakcín proti COVID-19. A to znamená z těch vakcín, které jsou u nás k mání. To jsou které my máme u nás v rameni.
Moderna a Pfizer.
Pfizer.
A všimněte si, jak postupně odstupují od Moderny, myslím v Dánsku a ve Švédsku, i nedávají zase už určité jako mladistvím. Právě proto to nebezpečí zánětu srdečního svalu.
Zejména
my se vůbec nestaráme, jak opravdu je tento vedlejší účinek rozšířen.
A proč se o to nestaráme? No, protože bychom si pokazili kšefty?
Já nevím, to se neptejte mě by to taky zajímalo, nakolik je tady tento efekt v populaci vakcinovaných mladých mužů rozšířen.
Já bych třeba asi přemýšlela takto, že pokud bychom tady měli pandemii nákazu, která má smrtnost 90%, tak si v určitém okamžiku řekneme padni komu padni, zkusíme i tuto vakcínu, která třeba ještě je, řekněme, ve stádiu klinického testování, protože jinak nám ta populace vymře.
Ale to není tato situace.
To říkáte vy.
Neříkám jenom já. Tady se dostáváme k další, ty nejpodstatnější věci. Jo, přikázat povinnou vakcinaci, to je tak závažná věc. Jo, politicky a medicínsky. A proč je závažná? Koho dneska vakcinujeme? Především jsou to pediatrické vakcíny. To znamená, když se děti narodí, tak aby jsme snížili úmrtnost v dětském věku. Ty vakcíny museli projít dlouhou dobou nějakého testování, ale byly to klasické vakcíny, kde můžete odhadnout ten vedlejší efekt, ale pořád tam nedochází, že to byly to buď atenuované vakcíny, nebo to byly v podstatě inaktivované vakcíny. Čili tam víte, že jste dali takové množství antigenů, nějak jste ho formulovali, zjistili se vedlejší účinky, jak říkám, většinou to jsou u těch inaktivovaných vakcín, většinou jsou lokální záněty. Každý z dětství si pamatuje, jak reagoval třeba na vakcínu proti tuberkulóze. Někdo nijak, někdo tam měl velikou ulceraci. Ale jsou to lokální záležitosti, málo kdy to postoupí dál. Tady jsme dostali platformu poměrně novou, dejme tomu moderní a perspektivní, ale neověřenou. A my to chceme použít, ne, když to použijeme senioru, a ty to neberte nějak jako pejorativně, jo, tak pokud to bude mít vliv na reprodukci, tak u seniorů už to není pro populaci tak závažné. Pokud my chceme vakcinovat mladou generaci takto vlastně novou platformou, o které dlouhodobě nic nevíme, jak se bude chovat, tak můžeme odepsat část vlastně mladé generace. Už teď se nám rodí málo dětí, každý potřebuje v podstatě už pomalu, každý, já nevím, koliká desátý pár snad, potřebuje už
asistovanou
reprodukci. A my toto ještě budeme tady forsifikovat vakcínou, o které nic nevíme dohromady, jak se bude chovat v dlouhodobém horizontu, budeme ji aplikovat na tu část populace, která není bezprostředně ohrožená, Kdo si bere tu zodpovědnost? 2500 akademiků, kteří podepsali nějakou petici, když 99% o tom vůbec nic neví, o této problematice. A ti podepíšou petici, naprosto jak naivní nějací, a na základě toho bude rozhodovat kdo? Že 2500 akademiků něco podepíše, že nějaký meses, kde je těch odborníků na vakcíny úplně minimum, něco tvrdí, tak budou celou generaci vystavovat tomuto riziku a celý národ budou vystavovat tomuto riziku? To je ten problém, o kterém se vůbec nemluví a nechce mluvit.
O něm nesmí mluvit.
Nebo se o něm nesmí mluvit.
Jako když napíšete cokoliv na Facebook, na YouTube, tak v tu chvíli vás smažou, protože šíříte covidové dezinformace.
Ano, a tomu se říkají covidové dezinformace tomu. To znamená, věda už je dezinformací, když se nehodí její závěry.
Je?
Asi je pro někoho, protože už to není, tady nejde o vědu. Tady jde v lepším případě o velký biznis.
Protože vy jste říkali, že jste udělali jednu velkou konferenci, které se lidé, již mají velmi velké pravomoce v tom, jakým způsobem vést dál tady tuto protikovidovou politiku u nás, tak se jí nezúčastnili. To znamená, že zase se sejdete, vy sami mezi sebou si řeknete, co je nového, jaká jsou nebezpečí a tím to hasne. Stejně vás nikdo nebude poslouchat.
Z té konference je videozáznam, který se dá stáhnout.
A co z toho? Promiňte, maximálně se na to podívají lidi, které to zajímá, budou o to vyděšenější, nebudou se třeba chtít vakcinovat, čímž to se uvrhnou do té skupiny lidí druhé a třetí kategorie.
My jsme vůbec nechtěli někoho vyděsit, to není naším záměrem, to dělají jiní.
Samozřejmě, já nemyslím vyděsit, informovat.
My jsme chtěli informovat o tom, jaký je názor vědecké komunity, lidí, kteří s tím opravdu zabývají. Ne teoretiku, kteří někde trousí moudra, co si přečtou na internetu nebo co jim někdo řekne, aby řekli. My jsme se snažili dostat k tomu problému z více stran a zkusit se objektivizovat všechny ty věci. A to, co nejpodstatnější, je velice přesně specifikovat jednotlivé typy lidí, kteří jsou nemocní, proč jsou nemocní, jaké mají další komorbidity, to znamená, jak vypadá ta struktura těch, kteří opravdu onemocněli, mají těžké nebo středně těžké příznaky, nebo na to umírají, a vlastně jak tuto skupinu ochránit.
Pane profesore Jaroslave Turánku, jsem ráda, že jste si se mnou povídal a jsem ráda, že jste nás seznámil se svým odborným pohledem na věc. Díky.
Já vám taky děkuji za pozvání a někdy příště shledanou.
Pro dnešek je to vše. Ale ještě nás čeká čtvrtý rozhovor s profesorem Turánkem. Všechny doposud odvysílané najdete na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Naučte se však prosím poslouchat nás především na našem webu. Z jiných sociálních platform nám rozhovory tu a tam odstraní a tak je u webu větší naděje, že tam naše pořady vždy najdete. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 /2700. Jen díky vám můžeme pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemůže.